stay beautiful, and stay safe.
abi wanaagsan dhammaan timada geystiyaal meel kasto aad joogtaan ba kula soo dhawaaday idaacadda caawiya caalamka v o a oo idinka soo gaaraysa ama idinka imanaysa washington waa fiidnimo axada taariikhduna ay tahay 22-ka bisha januari ee sanadka 2023 waxaad naga dhegaysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo dunida oo dhan aad la socotaan bogeyga v o a somali.com dhegaystayaal haatan saacadda afrikada bari waxa ay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo idaacaddana waxaa halkan idinkala socotiin doona aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shirwa qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid ah ciidamada dowladda soomaaliya oo soo afjaray weerarkii al-shabaab ay ku qaadeen xarunta dowladda hoose ee gobolka banaadir
waxaana soo galay ilaa 5 qofood oo khawaarijta ah waxaa ilaahay mahadiisa in ciidankii ammaanka ee xarunta joogay oo aada u foojignaay ay ka hortageen khataaro aada u weynna hadda ma dhicin intii u dambeysay oo qaybta xafiisyada kore ku carartay oo 3 waxaa lasoo afjaray hadda saacad ka hor aan kula hadlayo.
Sidoo kale waxaan idin haynaa faahfaahin ku saabsan khasaarihii ka dhashay dabkii xalay qabsaday suuqa bakaaraha ee magaalada Muqdisho.
Meeshu waa meel jingara ah oo aan dhismayaal ay xarahayn oo bartamaha suuqa ku taalo oo suuqu intiisa kale uu bilicsan yahay. Inta yar gubatay waa meel dabku in badan uu kusoo noqnoqday oo marka sababku uu ka dhaco tashaasi inaan shaqo gooniya ka qabanno nidaam gooniya u samayno jiingadihii aan lagu celin.
qodobadaasi iyo weliba kuwa kaloo soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan intaan idaacadda ku guda jirno hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. dowladda soomaaliya ayaa sheegtay in lasoo afjaray howlgalkii ka dhanka ahaa al-shabaab ee maalinahda bilisheedii al-shabaab ee soo weerartay xarunta gobolka banaadir. war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda warfaafinta soomaaliya ayaa lagu sheegay in ciidamada dowladdu ay toogteen 6 ka tirsanaa al-shabaab oo weerarkaasi ku lug lahaa. war-saxaafadeedka ayaa intaasi ku daray in weerarka ay ku dhinteen 5 qof oo rayida 4 kalena ay ku dhaawacmeen. dowladda ayaa sheegtay in xubnahaasi weerarka soo qaaday ay lugeynayeen iyaga oo isu ekeysiinaya ciidamada dowladda si ay u gaadhaan xarunta maamulka gobolka banaadir. weerarkan ayaa ku bilaabmay qaraxyo waxaana uu dhacay xilligii duhurnimada gaar ahaan saacadda muqdisho. ururka al-shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkaasi iyagoo iyaguna war-saxaafadeed ay soo saareen ku sheegay inay dileen 4-30 qof oo isugu jira mas-uuliyiin shaqaale iyo weliba askar. sheegashada al-shabaab ayaan weli si madax bannaan loo xaqiijinin. 10 qof ayaa ku dhintay toogasho ka dhacday magaalada Monterey Park ee gobolka California ee dalka Mareykanka xilli ay dad halkaasi qoobka ciyaar amaba ay ku jaasiyeen saacadii dambe ee sabtidii sida ay sheegay taliyaha booliiska countiga Los Angeles. qofka hubaysnaa ee looga shakisanaa inuu falkaasi geystay ayaa goobta ka baxsaday iyadoo booliiskuna ay isu dayayaan inay soo qabtaan. waxaana sidaasi ay sheegay waaxda booliiska subaxnimadii saaka. mana jiro wax xog ah oo la xidhiidha waxa ku kallifay amaba dhaliyey weerarkaasi inuu qaado. ilaa iyo 10 qof ayaana sidoo kale la sheegay in cusbitaalada maxalliga ah la geeyey si loogu daaweeyo gaar ahaan dhaawacyo halkaasi ka soo gaaray, kuwaasoo ay ku jiraan ugu yaraan qof ka mid a dadkaasi oo xaaladiisu ay xuntahay amaba ay adag tahay. ugu dambeyntiina kooxda daalibaan ee dalka afghanistan ayaa xidhay 5 nin oo 2 ka mid ah ay u dhasheen dalka shiinaha, kuwaasoo ku eedaysan inay dalkaasi ka tahriiminayeen amaba ay ka saarayeen 1000 metric ton oo ah dhagaxaanta ay ku jiraan amaba ay ku jirto macdanta lithiumku. xarigan iyo weliba qabashada dhagxaantan ayaa laga sameeyey magaalada xuduudda bari ee dalkaasi afghanistan ku taalla jalaalabaad. saraakiisha sirdoonka daaliban ayaa iyaguna maanta sheegay xilli ay u warameyeen telefishinada maxalliga ah ee afghanistan in aan raggan u dhashay shiinaha iyo weliba kuwa u dhashay dalkaasi afghanistan oo iyagu gacan saar la lahaa ay qorsheynayeen inay dhagxaantaasi qaaliga ah sifo aan sharci ahayn uga saaraan dalkaasi si ay u geeyaan shiinaha iyagoo markaasi sii maraya dalka baakistan. dhegeystayaal warkii dunidana waa naga intaa u diyaar garooba qaybaha kale idaacadda caawaya dunida. fiid wacno wanaagsan ayaan idin leeyahay dhammaantiinba dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaanba. aan ku bilownay ciidamada amniga soomaaliya ayaa soo afjaray hanidhaada weerar dhowr saacadood socday oo al-shabaab ay ku qaadeen xarunta gobolka banaadir. war saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda warfaafinta soomaaliya ayaa lagu sheegay in ciidamada dowladdu ay toogteen lix ka tirsanaa al-shabaab oo weerarkaasi ku lug lahaa. war saxaafadeedka ayaa intaasi ku daray in weerarka ay ku dhinteen shan qof oo rayda, afar kalena ay ku dhaawacmeen. warbixinta waxay noo soo diray wariyahayaga xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste.
war saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda warfaafinta soomaaliya ayaa lagu sheegay in weerarkaasi ay ku geeriyoodeen shan qof iyadoo sidoo kalena ay ku dhaawacmeen afar kale. war saxaafadeedka ayaa sidoo kale lagu sheegay in gudaha xarunta laga soo badbaadiyey dad badan oo ay ku jiraan shaqaalaha gobolka iyo mas-uuliyiin ka tirsan maamulka dowladda hoose. weerarkan ayaa intii uu socday waxa uu hakadgeliyey ganacsiga degmada xamarweyne, gaar ahaan inta u dhexaysa moolka degmadaasi iyo xarunta maamulka gobolka, sida uu v o a u sheegay mid ka mid a ganacsatada agagaarka cali hindi ee degmada xamarweyne.
waxaan ka mid ahay ganacsatada degmada xamarweyne. maanta ilaahay wuxuu naga badbaadiyey masiib weyn oo maaragtay oo aad iyo aad xamarweyne ka dhacday. alxamdulilahi rabbil caalamiin, waa ka badbaadnay. ganacsii waa xiran yahay, dadkiina argagax, ilmihii kulli waa naga argaxsan yihin. waa la yaabayaaniyo wallahi, rasaas xoog leh, qarax, jub, rafaad, wax cabsi ah. gobolkay wax ka socdaan anagana waxaan joognaa ex cabdirashiid alhindi meesha la yihahdo, yaan fadhinaa. dukaamadeen dhan waa xiran yihin, ganacsii waa xiran yahin, dadkii inta badan waa kala baxeen, qaar dhiwaa gaari, wax badanaad lama sheegi karo. an waxaa iyo dukaan carwaan leeyahay, hidaaya dhaqanaa iibiyaa, harqaan waa leeyahay, intaasaan ka shaqeynaad. dad yarka oday oo masaakiina oo tuus jir waa la wadi, islaanto xabadaa caloosha ugu taali dad badan, dadna waxaa lay bixiya lashiigu hayaa dhanka kawaanka malaaya xaggiis oo wadada u furanaa lashiigu hayaa. dhibaatadaasaa dhacdayba.
weerarkan ayaa dadkii ka agdhawaa xarunta gobolka ku abuuray qalqal iyo cabsi badan, maadaama dadku ay aaminsanaayeen in xarunta gobolka oo ah meel si weyn loo ilaaliyo aanay ka dhici karaynin weeraro noocan oo kale ah, sida uu ku waramayo cismaan baynoos oo ka tirsan waxgaradka xamarweyne.
ilaa xad waxaan maqlayay, kama aana agdheerayn markii qaraxu dhacayay, meel gobolka aan wax badan u jirin ayaan joogay. dhammaan dadku way qalqaleen runtii, mana aya ka filanayn meeshaas in qarax ka dhacayo. meel amnigeeda si maaragtay aad loo ilaalinayay ahayd, waxay ku noqotay filowaa ayay dadka shacabka iyo dhammaan intii ku sugnayd gobolka ku noqotay. sidaas awoodeed xoogaa aad iyo aad ayaa dadku u aanfariiray. waxaan dhihi karnaa ciidanka ma garanaysaa gobolka iyo dhammaan inta amniga ku shaqaluhuna way dadaaleen runtii, dad badanna way soo badbaadiyeen.
xusuusta dadka muqdisho ayaan weli ka go-in weerarkii ee al-shabaab 24-kii juulaay 2019-kii ku qaaday xarunta maamulka gobolka banaadir, gaar ahaan xafiiska duqa muqdisho, halkaasoo haweenay isku soo xirtay walxaha qarxa ay geysatay qarax galaaftay nolosha duqii caasimadda, injineer cabdiraxmaan cumar cismaan yariisow iyo mas-uuliyiin kale. xasan kaafi qoyste,
haddaba waxaa goor dhaweeyeed ee saxaafadda la hadlay kusimaha guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho hanidhaahda gobolka banaadir ahna duqa muqdisho ciise guure oo ka mid ahaa madaxdii ku sugnayd markii xarunta la weeraray, waxaana u waramay wariyahayaga maxamed bashiir cabdiraxmaan.
xarunta gobolka banaadir saakay duhuradii 12-ka duhurnimo ayaa qarax looga soo dhuftay dhinaca xigo xamarweyne, waxaana soo galay ilaa shan qofood oo khawaarijta ah. waxaa ilaahay mahadiisa in ciidankii ammaanka ee xarunta joogay oo aada u foojignaay ay ka hortageen. khataaro aada u weynna hadda ma dhicin. intii u dambeysay oo qaybta xafiisyada kore ku carartay oo saddexa waxaa lasoo afjaray. Hadda saacad ka hor aan kula hadlayo.
Marka weerarkan nuucee ayuu ahaa, ma weerar qaraxiye ah, iyo sidee ku suurto gashay in raggaasi hubaysan ay kusoo galaan xarunta?
Weerar qaraxyuu ahaa. Qaraxay waxay kaga soo dhigteen xarunta qeybta dambe. Qaraxa markuu dhacay kadibna waxaa soo galay niman hubaysan oo ilaa shan gaaraya.
Marka khasaaraha ma jiraa dad ka tirsanaa shaqaalaha dowladda oo halkaasi ku dhintay?
Khasaaraha aada u yar yahay. Waxaa jira hal nin oo isagu dadka baahiyaha gaarka ahaa oo shaqaalaha dowladda uuse ka tirsanaay ayay ku dileen meesha. Afar qof oo kale oo shacabana meesha waa ku geeriyootay.
Marka in lasoo afjaro howlgalka
ilaahay hawna xariis
gudoomiye, in howlgalka lasoo afjaro meeqa saac ayay ku qaadatay ciidamada?
Ciidamada ammaanka runtii aaday u dadaaleen. Waxay ku qaadatay ilaa saddex saacadood.
marka weerarkan oo kale bal muxuu u dhimayaa howlihii ka socday?
Waxba uma dhimayo. annagu dee adeegii aan u haynay bulshada shalay maantana aan u hayn doonaa, waana socon doonyaa oo beri laga bilaabo adeegyadeedii aan u haynay bulshada soomaaliyeed, gaar ahaan dadka ku dhaqan gobolka banaadir sidiisa ayuu u socon doonaa. namana baqdin gelin doonto, waxna uma dhimaya haduu ilaah yiraahdo insha allahu tacaala.
dhinaca sugidda amniga oo kale, si weeraradan oo kale looga gaashaanto, maxaad ka bedeli doontaan?
Runtii ciidamada ammaanka guud ahaanba aada ayay u foojignaayeen. waanan ka war haynay oo runtii dee nimanku waa naflacaari oo dee qawaarijta dhammaadkeeda ayaa lagu jiraa. waanan isdhahaynay in mararkan oo kale ay geysan karaan weerarada noocan oo kale ah. marka ammaanka gobolka banaadir guud ahaan waa la sii adkayn doonaa haduu ilaahay yiraahdo insha allahu tacaala.
gudoomiye, ugu dambeyn, markii ay weerarku u dhacayay oo halkaasi ka dhacayay, madaxda gobolku ma joogeen xarunta gobolka?
waa joogeen madaxda gobolka banaadir oo dhan, gaar ahaan gudoonka sare say u dhan yihiin. gudoomiyaha gobolku isagu safar nooga maqnaa, keliya xarunta ka maqnaay. gudoonka intiisa kale waa joogeen. wax ku noqdayna ma jiraan, alxamdulilah, si badqab ah ayee dhammaantood looga saaray.
wagaaga dhegeystayaal, halkaasina waxa uu ahaa kusimaha gudoomiyaha gobolka banaadir ciise guure, oo sidoo kale ana gudoomiye ku-xigeenka maamulka iyo maaliyadda, oo u warramayay wariyahayaga maxamed bashiir cabdiraxmaan. haddaba dhegeystayaal, xilliga weerarku dhacay waxaa xarunta gobolka banaadir goob aan ka fogeyn ku sugnaa wariyahayaga cabdicasiis barrow. waxaana u warramay sida islamarkaana waxa uga warramay aan idhaahda sida ay wax u dhaceen wariyahayaga caashe ibraahim aadan.
caashe, aad baad u mahadsan tahay. xilliga qaraxa uu dhacayay waxaan ku sugnaa degmada xamarweyne, meel aan ka fogeyn goobta qaraxa uu ka dhacay. xilligaasi waxaa masaajidda ka bilaabmay adaanka salaada duhur. dadka qaarna waxay bilaabeen ba masaajidkana isku diyaariyaan oo salaada ay rabeen inay aadaan. kadib baa hal mar waxaa dhacay qarax weyn oo aada u xoog badan oo jugtiisa si weyn loo maqlay oo argagax geliyay dadka. indhahaygu waxay qabanayeen markaas. waxaan ku sugnaa meel aan ka yara fogeyn hotelkii hore ee xurubo loo yaqaanay, loo dalxiistiga jira ay meel ku dhow ayaan joogay. kadib waxaan arkay dadkii oo kala cararaya goobtii oo dadkii laamigii kusoo yaaceen oo ay kasoo cararayaan halka uu qaraxu ka dhacay oo markaasi gobolka ahayd. kadib waxaan arkayay dad oo dhaawaca waxaa goobta yimid gaadiidka ambalaaska. ciidanka ayaa bilaabay inay rasaas tuuraan. marka waxaan arkayay xaaladii oo mar keliya isbedeshay, jawigiio oo qaabkii oo ahaa si oo aan wanaagsanayn noqday, dadkii oo qalqalaya oo kala cararaya. waxay indhahaygu qabanayeen intaasay ahaayeen. kadibna waxaa goobta soo gaaray ciidamo gaashaaman oo ay dowladdu leedahay oo bilaabay inay u gurmadaan goobtii ay wax ka dhaceen. rasaas xoog leh ayaan arkayay ciidamada oo tuuraya iyo jihadii oo mar keliya caasha qaldantay, siday dadku ahaayeenna iska bedelantay. dad aan aqaano ayaa ku dhaawacmay qaraxaasi oo aan qaarkood saxiib ahayn oo hadda isbitaalada loo qaaday.
marka qaraxa ugu horreeya uu dhacay maxaad arkaysay?
nasiib wanaag maan arkin. gaadiidka qaraxa isqarxiyaani indhahayga ma saarin, laakiin waxaan arkaya waxay ahayd dadkii oo kala cararaya oo kala ordaya. jugtii markii ay dhacday waxaas ayaan aan arkay. laakiin waxyaabaha caasho aan ka walwalo waxay ahayd oon arkay dad qaarkood dhiig leh oo ordaya oo naftooda la baxsanaya waan arkay, waxyaabihii aan arkay ahayd. Laakiin ciidamada ayaa durbaba wadooyinkii isku hareereeyey oo bilaabay gaadiidka ambalaaskaana dadkeena usoo daayaan, kuwii dhaawac ahaana la qaado. Marka waxyaabihii indhahaygu qabanayeen intaas ayay ahaayeen. Xaaladda waa dareemi kartaa dad masaajidii looga adimay oo salaadii isku diyaarinaya oo qaarkood maqaayada fadhiyaan oo qarax iyo xaalad noocaas la kulmay. Meeshana ay suuq tahay, marka aad bay u xanuun badnayd wixii aan maanta arkay.
Meeshuba meel saxmad badan oo dad badan ay joogaan ay ahayd mise meel caadiyan dadku ku yaryahay?
Sida aad la socoto xarunta gobolka, waxaa ku ag yaalla goobo ganacsi oo maqaayada leh, waxaa ku ag yaalla mool weyn ama laba mool oo laga dukaameysto oo dadku ay joogaan. Marka qaraxu marka uu dhacay, dhammaan goobahaasi dadku way fadhiyeen, qalqal ayaa abuurmay. Marka sina waxaad moodaa caasha goobtu inay u xiran tahay oo ciidamo joogaan oo ay ilaalinayaan oo gaadiidka aan loo ogolayn inay soo galaan, oo dadka meesha soo galaya ay kooban yihiin oo gaadiid la yaqaano un meesha uu soo geli karo. Dhinaca kalena waa suuq dadka ay ka dukaameystaan oo moolo leh oo maqaayada leh oo la fadhiisto oo ay dadku ku sheekaystaan oo guryoy deegaan ay ku yaalaan. Marka waa meel saxmad sina u leh, mararka qaarna aada moodo amnigeedana uu aada u kontaroolan yahay oo ciidamo fara badan ay joogaan.
Wagaag dhegeystayaal, kaasina wuxuu ahaa wariyahayaga Muqdisho Cabdicasiis Barre oo u warramayey Caasha Ibraahim Aadan. Haddaba weerarkan ka socda xarunta gobolka Banaadir iyo weliba howlgalka ay wadaan ciidamada amniga ee Soomaaliya ayaa goor dhaweeyadan ka wareystay Axmed Cabdilaahi Kaboole oo ka faallooda arrimaha amniga.
Marka koowaad waxaan u tactiyeynaynaa dadkii wax ku gaareen qaraxa. Marka labaadna runtii qaraxa ma ahan kii ugu horreeyey oo magaalada Muqdisho ka dhaca. Qaraxyo badan oo nafta dadka Soomaaliyeed maalinta qalaaftay ayaa ka dhacay. Qaraxan marka wax uga duwan yahay wuxuu kusoo aaday waqti Al-Shabaab dagaaladii gobollada looga soo adkaaday oo culays weyn saaran yahay. Marka taasi uga duwan yahay, tanna waxaad moodaa in ay magaaladii caasimada ahayd ay qalqal ku gelinayaan oo ay rabaan inay muujiyaan oo noloshooda iyo jiritaankooda inay muujiyaan ayaan islaamahay sababta ay u geysteen.
Wagaag, marka waxaa loo arki karaa baad leedahay inay ismuujinayaan inay weli joogaan ama ay weli awood leeyihiin oo ay wax fulin karayaan ama ay aargoosan karaan?
Waxaan isleenahay horta magaalada dagaaladood waxay ka socdaan waa meel ka baxsan magaalada Muqdisho. Gobollada waa meelaha looga adkaaday. Magaalada Muqdisho weli waxaa moodaa maadaama ay Muqdishona ay iska saxmad badan tahay, Al-Shabaabna ay ukumahoodii dhex yaalaan ama xaafadaha deganeen ama gobolka waxa kasoo galeen, waxaan isleenahay culayskana way uga fujinayaan. Badanaa waxay isticmaalaan argagixisadu markii dad looga dilo meel ama dagaal looga adkaado, waxay sameeyaan argudishi oo ay dhahaan waxaan ugu argudnay dadkii nalkaga dilay halkaas. Marka waxaan isleeyahay shacabka Soomaaliyeed ay ka argudanayaan oo dhibaatadii iyo culayskii kasoo gaaray dagaalada gobollada uga furan ayay rabaan dadka shacabka in ay ka argutaan. runtii waxaana leenahay waa Muqdisho markii la fiiriyo weli awood inay kuleeyihiin dagaalka gobollada loogala dagaalamayo kaleeto inaysa Muqdisho ka bilaabanaa moodaa.
Wahagaag, Axmed, markaynu taa eegno, inta badan Al-Shabaab weerarada noocan ay qaadaan, maxay ku xushaan amaba ay ku doortaan baad is leedahay inay xarun noocan oo kalaa weeraraan amaba ay weerar sidan oo kalaa soo qaabeeyaan, kaasoo ay muddo intay qaraxyo fuliyaan kadibna ay muddo ay isku dayaan inay ka dhex dagaalamaan ama ay howlgalka sii wadaan gudaha?
Horta markaad fiiriso argagixisada caalamiga ah oo dhan, taktikadooda ama ujeedooyinkooda waxay ka dhex fuliyaan meelaha dadku ay u badan yihiin si ay u muujiyaan mataqaanaa badanaa idaacadaha iyo wargeysyada iyo dadka bulshada iyo qalbiyadooda si ugu noolaadaan inay dadka waxyeeleeyaan jiritaankoodii badanaa ku muujiyaan. Waxayna doortaan meelaha lagu tirada badan yahay ama taraafikadu ka jirto ama suuqyada ha noqoto, meelaha saameynta geysan karta ayay badanaa wax u geystaan. Baytaska ciidamada way ku yartahay in ay aadaan markay la joogo magaalooyinka. Marka waxay u dooranayaan, waxay tahay halkan waa meesha ugu saameynta badan, waa meesha ay ku dhuuma karaan maadaama dadkii aysan jirin. Hadda dunyadu waxay isticmaashaa inay qaraxi ka hortagto, inay yarayso, iyo in markii wixii dhacaan ay dadkii difaacdo. Muqdisho waxaa moodaa maadaama ay tahay magaalo dagaalo tiro badan waqti badan dagaalo ka socdeen, dadkiina register aan loo haynin oo aan laga hortegi karin oo registerinka marka lagu sameynayo ama ku biiritaanka dhalinyarada iyo aan dad looga hortegin iyo xukaartoodii aan lala soo socnin dadkii Al-Shabaab ahay. Waxaad moodaa marka magaalada inay ku dhex jiraan iyo arrimahooda ka dhex fasho karaan ayna ku dhuuma karaan caasimadaad moodaa marka qarax miyaan aan la heli karin ay gabaad ka heli karaan caasimada ay ka dhexli karaan.
Waan gartay haddaan su-aal kale taa kusii raaciyo, dabcan arrimaha amnigaad baratay waanad inta badan ka faallootaa, in waxa dhacda alaabay marka ay howlgalkan oo kale dhaco ee ay gudaha u galaan dhisme ama ay weeraraan, in inta badan howlgalku muddu qaata, in maxaad leedahay maxaa keenay in iyagii intay soo diyaar garoobeen haddana howlgalkii maadaama weerarada noocan oo kale soo noqnoqonayaan haddana howlgalkii uu muddo qaato?
Howlgalku badanaa waxay samaynayaan qaraxa ugu horeeya, targetkoodu ma ahan inay dadka ku laayaan. Qaraxooda ugu horeeya badanaa argagixisada waxay isticmaashaa inay isku dhex yaaciso systemkii iyo nidaamkii meesha iska jiray ama waardiyihii iyo meeshii joogay dadku inay isku dhex yaacaan. Marka haddii aan dadkaas u tababarnayn qaabka looga hortegi karo terror attack looga hortegi karo isku dhexyaaca imaanaya dadki oo kale carara, marka wadaday ku furanayaan, wadada markay ku furtaanna saasay waxay helayaan meel gabaad ay ka dagaalami karaan oo ay horey usoo tijaabiyeen ay senaario kasoo sameeyeen, sababto dagaalka markay qaadayaan waqti badan ayay soo cadaabulayeen meeshii la marayay iyo way ogyihiin. Qaraxa koowaad marka wadaday ku furtaan, ka dambana waxay isku dayaan inay dadka isku soo yaacay ay ku laayaan wax way ku geystaan.
Waagaaga dhegeystayaal, kaasina wuxuu ahaa Axmed Cabdilaahi Kaboole oo ka faallooda arrimaha amniga, islamarkaana khadka telefoonkaygu waramaya halka weli aad nagala socotaana. Waa idaacadda caawiya dunida v o a oo idinka soo gaadhaysa Washington. dib xoogan ayaa xalay abaara saqdii dhexe ka kacay suuqa weyn ee bakaaraha ee magaalada Muqdisho. Maamulka gobolka Banaadir iyo weliba taliska ciidamada oo garab ka helaya ganacsatada iyo dadweynaha ayaa isku hawlay daminta dabkaasi. Wariyahayaga Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa waxa dhaliyay dabkan iyo weliba khasaaraha uu geystayba ka wareystay. Guddoomiyaha guddida ganacsatada suuqa bakaaraha Xasan Cabdi Axmed xoogsade:
suuqa weyn ee bakaaraha innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun. Sidaas dabkii ganacsatada ahaa ee Soomaaliyeed ku dhacday oo dabkaas uu halaagay waan ka tacsiyeynaynaa, ilaahayna waxaan uga baryayaa dadkaas in ilaahay bedel khayr qaba siiyo, ilaahay inuu ugu bedelo wax aysan firanaynin. Waana ka tacsiyeynaynaa oo waa la xanuunsanaynaa aniga ka gudoomiye ahaan, aad baan ula xanuunsanayaa dadkaas ganacsatada ah oo aan mas-uuliyadoodii gudoomiyaha ahay. Waana u ducaynayaa oo ilaahay raxmaanka ahay waxaan u weydiinayaa ilaahay inuu bedel khayr qaba u kabo oo arrintaas ku dhacday oo dhibaatada oo musiibada ah oo hantidii Soomaaliyeed iyo kaydkii Soomaaliyeed iyo waddanka Soomaaliya duruufo iskaga jira oo aan wasaaradna u shaqo tagaynin, meelo kaleoo dadku ka shaqaystaanna aysan jirin meeshii yareed oo lagu noolaa, waa arrin ilaahay maamulkiisa ku dhacday in la sabro oo lagu dulqaato. Anigana tacsi iyo ducaa intaba waan ku darayaa. Qodobka labaad wuxuu yahay meeshaas maamulkeena suuqa oo aniga aan gudoomiyaha ka ahay iyo degmada howl wadaag oo maamulkeedu xukumo iyo gobolka Banaadir iyo rugta ganacsiga Soomaaliyeed jabarka Soomaaliyeed, intaasba waxaan si hore dhaca isugu sii sheegnay inaan arrintaa ka shirno, isla qaadaa dhigno iyo dadkii ganacsatada ahay oo musiibadaasi ku dhacday. Meeshu waa meel jingara ah oo aan dhismayaal dhagax lahayn oo bartamaha suuqa ku taalo oo suuqu intiisa kale uu bilicsan yahay. Inta yari gubatay waa meel dabku in badan uu kusoo noqnoqday oo markasta dabku uu ka dhaco. Taasaas inaan shaqo gooniya ka qabano, nidaam gooniya u samayno, jingadihii aan lagu celin, awalna jidadkeedu aad bay u yaryaraayeen, in jidadkeeda dadkii deganaa lagala tashado iyo maamulka maxaan ku idhahdaa degmada howl wadaag iyo midka gobolka iyo chamber of commerce-ga iyo annagoo maamulka suuqa ah, intaaba inaan isu kaashano iyo dadka meesha degan oo runtii musiibadu gaartay wixii macquula si aysan arrintana mar kale u dhicin, inaan waxa rabnaa aan xal kama dambays ah oo wanaagsan oo caqliga iyo fursadda iyo wax walba ay ogol yihiin inaan u hagaajinaan doonaynaa, sidaasaan si hore dhacaas ugu sheegnay. Ilaahayna waxaan ka baryanaa ilaahay inuu nagu garab galo.
waata gudoomiye ma ognahay sababta dhalisay dabkan kacay habeenka xalay?
Dabkan sababta dhalisay lama oga. Muddo badan oo dabab ay dhacaan badan oo sanado kala gedisan ah, dababku waxay ka dhacaan meelaha jiingadaha ah ama badeecooyinka isdhexyaala lagu gado oo kartoomada badeecadaha laga tuuray iyo qashinka iyo korontada iyo wuxu aysan nidaamsanayn oon dariiqyada iyo jidadku si fiican aysan u habaysnayn. Inta badan waxay baylaha u tahay meelaha shaaha lagu kariyo, maqaayadaha cuntada kariya, korontadii, meeshii oo disorder ah oo aan si fiican iskugu aadanayn. Waxaasoo dhan waxa ay sababaan in si sahlan ama si maaragtay aan la filaynin dabki uu u kaco. Sababtuna waxay tahay waxaa looga tegayaa dab dayacan iyo meeshii oo markii hore aan mas-uuliyad iyo nidaam badan lahayn, oo maaragtay hadda meelaha wax ka dhacaan waa meelaha marabka lagu gado iyo bunka iyo qaxwada, iyo waa meel aadna dariiqyadeedu u yaryar yihiin oo ciriiri saa'ida ah. Marka waxyaalahaas ayaa waxay sababaan, saan ku qiyaasayno, in markasta meeshaasu silka iyada uu ka bilowdo oo dabka bakaaraha ka kacaahu iyada unbuu ka bilowdaa eeryadaas. Waana eerya kooban oo dhexbartanka suuqa ku taala. Marka waxaan rajaynaynaa in dadka meesha degan iyo maamulada iyo chamber of commerce-ga iyo waxa dhan laga wada tashado oo laga dhaafo jiingadihii iyo alwaaxii iyo waxyaalihii gubanayay, oo dariiqyadana xoogaa si maaragtay macquula inay suurtagala maaragtay la hagaajiyo, dhismayaasheedana dhagax loo bedelo, oo dad badan oo dabkan muddo badan uu dhibaateeyey sida maacuunta oo kale waxay u bedeleen dhagax, korontadii iyo waxyaalihii la isticmaalayay guryahaas dhagax ay hagaajiyeen oo quruxda badan ayay dusha sare kaga dhejiyeen, difaac badan bay ka galeen. Badbaadadana ilaahay baa haya, oo wixii da ilaahay maamulayo way imaanayaan. Marka sidaasaa dabkaasu aan u malaynaynaa inuu ku kacay, laakiin shaqadaasaan rabnaa inaan ka qabano, wixii dhacay way dhaceen.
Waata
sidaasaan rajaynayaa inaan wax u hagaajino, saasaana wax u malaynaynaa.
Waataay gudoomiye, inkastoo dabku uu xalay dhacay, haddana maadaama aad tahay gudoomiyihii suuqa bakaaraha, ilaaya hadda maxaad xog ah oo ka haysaan baaxadda khasaaraha uu dhaliyey inta ay la eg tahay, iyo dadka uu saameeyey ganacsatada ku tiirsanaa suuqaasi?
Runtii musiibada xalay dhacday dabduugis iyo dabdamin iyo dhafar iyo waxbaa lagu jiray, tirakoob ma inaan samaynin oo hebel iyo hebela. Laakiin sida aada og tahay baa suuqa bakaaruhu meel kasta oo laga taabtaahu waa maaliyaddii dadka, waa bankigii dadka Soomaaliyeed, waa meel xitaa maaragtay aan gobol gooniya ahayn dadkii Soomaaliyeed ay ku maaragtay idil yihiin oo ku dhammaystiran yihiin. Meel kasta oo suuqa kamid ahu hantidiisa unbaa taalla, dhulka gubtayna waa dhul maaragtay baaxad weyn oo centerkii suuqa ah. Ilaahay waxaan ka baryaynaa in ilaahay musiibadaas dadka ku dhacday oo annaga dhanna wada taabanaysa oo cid walba gurigeeda ku saameynaysa ama ay dareemayso, ilaahay badal khayr qaba inuu siiyo. Marka meeshaas hanti weyn baa ku gubatay, dad baa ku xoolo beelay, laakiin waxa weeye musiibadaas ilaahay baan baryaynaa. Annaguna wixii karaankeen oo dadaalkeen ah, haddii ay tahay inaan dadka iskaalmayno, haddii ay tahay inaan meeshaas musiibada kusoo laalaabatay aan qurxino, wixii dadaalkeenna ayaan samayn doonaa ka bilaabata maamulka guddoomiyaha aan ka ahay oo suuqa degmadeenna howl wadaag oo maaragtay gobolka Baraandir iyo rugta ganacsigaba waa iska kaashan doonaa wax kasta oo karaankeenna. Wixii dadkaas masaakiin oo dadku way kala hooseeyaan, way kala hanti yar yihiin, dad waxaa jira maaragtay oo awalba tabartooda iska hooseysay, wixii aan wax ka qaban karno oo waxtarana gacanaan ka geysanaynaa insha allah.
Wahgaaga dhegeystayaal, kaasi wuxuu ahaa guddoomiyaha guddida ganacsatada suuqa Bakaara, Xasan Cabdi Axmed Xoogsade, uu warramayey wariyahayaga Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan, halka wali aad naga dhegeysanaysaanna waa idaacadda Caawa iyo Dunida. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Wicitaanka Dhegeystaha oo inoo soo jeedinayo Nuur Xasan Nuur.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal. Magaalada Baydhabo waxaa ka socda shirweyne dib u heshiisiin oo hadafkiisu yahay sidii nabad loo kala dhexdhigi lahaa dhinacyada isku haya siyaasadda dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya, iyo sidii ay u dhici lahayd doorasho xor iyo xalaal ah oo ka hirgasha aaggaas. Haddaba muxuu salka ku hayaa khilaafka sababay in la qabto shirkan nabadeed? Yaa wada hadlaya? Xaggay hadda wax marayaan? Rajaduse waa sidee? qodobadaas iyo kuwo kale ayaan ku falanqayn doonaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. waxaa marti igu ah guddoomiye ku-xigeenka guddiga dib u heshiisiinta shirka magaalada Baydhabo, Professor Ibrahim Sheekh Cabdiwaaxid. Professor Ibrahim, kusoo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha.
Waa ku dhawahay, waadna ku mahadsantahay.
marka hore, shirka goorma ayuu bilowday, bal faahfaahin guud naga sii.
Sidaad ogtahay, waxaa jiray halka dhiga madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo ahaa Soomaaliya oo heshiis dowladeed iyo heshiis laa, iyadoo taas laga amba qaadayo ayaa guddoomiyaha baarlamaanka ee golaha shacabka federaalka mudane Sheekh Cabdi Maxamuud Sheekh Cabdi Madowe wuxuu ku baaqay gogolnimadeed taasoo la dhigayo magaalada Baydhabo oo ah caasimada ku meel gaarka ee koonfur galbeed. guddiga 1-da bisha Janaayo oo sanadka hadda aan ku jirno ayaa guddoomiyaha uu magacaabay guddi farsamo oo hadda aniga aan ka mid ahay. waxaa guddiga halkan uu soo gaaray 6-da bisha 1-da 2023-ka. marka wixii ka dambeeyay wuxuu maaragtay galay hawshiisa ah ee diyaarinta qabsoomidda shirka.
waa gartay marka ilaa iyo hadda xaggee wax marayaan shirkii dib u heshiisiinta? labada dhinac ma is hor fadhiyaan, ma wada hadlayaan?
shirka horta marka ugu horeyso guddiga wuxuu diyaariyey maaragtay wixii oo shirka fududeyn lahaa, hadday tahay ergadii meesha ay digi lahaayeen iyo goobta shirka lagu qaban lahaa iyo securityga guud ahaan maaragtay soo qaybgalayaasha ayaa marka hore la diyaariyey. kadibna waxaa suuragashay in shirka la furo 17-da bishan ayaa la furay, waxaana kasoo qeyb galay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. intaas waxa waaye markay dhacday. kadib laba fees ayaa loo kala qaaday. feeska koowaad oo ah dib u heshiisiin, taasoo maaragtay lagu xalinayo wax allaale wixii dhib oo jiray, yaani dhib hantiyeed, dhib naf iyo wixii kaloo khilaafaad oo jiray in la xaliyo, iyo qeybta labaad oo ah in laga wada hadlo siyaasadda. marka hadda waxaan ku jirnaa ama inoo qabsoomay qeybta koowaad ayaa hadda lagu jiraa oo ah yani dib u heshiisiintii. marka halkaasi wax marayaan.
waxay ila tahay in qeybta dambe ay ka yara dhib badan tahay qeybta hore ee dib u heshiisiinta, maadaama maaragtay khilaaf siyaasadeed oo gacan ka hadal dhaliyey uu ka dhacay magaalada, horena uu uga dhacay. marka qeybtaasi bal sidee u wajahdeen, maxaa caqabada ah oo aadna kala kulanteen?
allah hadda marka ugu horeysa horta waxa weeye qeybtaana hadda aan ku jirnaa, markii hadib heshiisiinta ay dhacdo oo la soo caloolfiyowaado oo wixii dhib oo dadka kala gaaray la xaliyo laga taliyo, waxay ila tahay taas iyadana waqtigeeday leedahay, way fududaan doontaa insha allahu tacaala.
Professor Ibrahim, marka haddii aad noo faahfaahiso, yaa wada hadlaya labada dhinac? ma toos ayay maaragtay dadka ishaya siyaasadda isku hayo isu hor fadhiyaan, mise ergooyin ayaa kala matalaya?
wallaahi horta sida hadda aan kuu sheegay qeybtan hore oo ah dib u heshiisiinta, waxaa jira odayaal dhaqan oo ah odayaasha dhaqanka koonfur galbeed ayaa jira, ayaga iyo guddiga ayaa hadda ku howlan inay wixii dhib ahoo dadka kala gaaray inay maaragtay u kala qaadaan. kadibna waxaa loo gudbi doonaa qeybtaas oo maaragtay siyaasadda. marka iyada siday u dhici doonta weli waxa waaye way dhiman tahay, markay aan gaarno ayaa iyadana aan ka wada hadlayna insha allah.
qeybtan hore dib u heshiisiinta goorma ayaad dhammayn doontaan?
sidaa u dhaqsiyaha badan maalmaha soo socda way soo gebagaboobeysaa insha allah.
marka dowrkiinnu muxuu yahay idinka ka guddi ahaan hadda?
annaga dowrkeenni wuxuu yahay yani saan horeyba kugu sheegay, dowrkeenni hore wuxuu ahaa waa guddi qabanqaabo ama farsamo. waxaan diyaarinay yani maaragtay wax allaa wixii fududeyn lahaa shirka. haddana yani waxaan la shaqeynaa odayaasha, hadhoodan waxaan la shaqeyn doonaa ama aan wax ka geli doonaa markii la gaaro wejiga labaad insha allah.
marka guddigiinan ma heer dowlad goboleed mise waa heer qaran oo federaal?
guddigan waxaa soo magacaabay oo dib heshiisiintan waxaa waxay saaran guud ahaan guddoomiyaha golaha shacabka mudane Sheekh Cabdi Madowe inaga marka waxaa nalaga soo magacaabay xafiiska guddoomiyaha golaha shacabka Sheikh Aadil Madowe.
Waa gartay marka ka waran odayaasha dhaqanka iyo malaaqyada doorkooda qayb miyay ka yihiin mise waa idinka madax banaan yihiin idinka?
Horta meeshan waxa la rabo un waa in heshiis la gaaro, yacni koonfur galbeed dadka degan hadday yihiin siyaasiyiin hadday yihiin dhaqan wax allaalahe la kala tabanayo meeshan laga saaro si hore loogu dhaqaaqo. Marka looma kala harin odayaasha door bay leeyihiin, horeba doorka ay lahaan jireen oo ah dadka inay liiga u kala qaadaan, inay hantida u kala qaadaan, doorkaasay leeyihiin. Innagana doorkeenu waa saan ku sheegay, xitaa waxaa jooga maaragtay madaxda dalka u sarreysa joogta, looma kala harin. Maarka hawsha si fiican bay ku socotaa.
Professor Ibrahim Sheikh Cabdiwaxid, waa mahadsantahay igugu jir khadka. Doorkii dhegeystayaasha ayaan geli doonaa, dhegeystaha ugu horreeya ayaan jeclahay in aan soo dhaweeyo.
Magacaygu waa Cabdullaah Shariifka, waxaan joogaa gobolka Shabeelle Hoose. Marka hore waxaan salaamayaa Professor Ibrahim oo ah guddiga dib heshiisiinta koonfur galbeed. Marka xigta waxaan rabaa inaan weydiiyo professorka, waan ognahay koonfur galbeed xaaladeeda siyaasadeed waa mid aanan sal lahayn oo kacsan. Maxaa garashada ka qaaday siyaasiyiinta koonfur galbeed ay ugu tiri la'yihiin shacabkoodii koonfur galbeed annaga og in hadda waddanku uu ku jiro xaalad dagaal? Miyaysan habooneen in loo turo shacabka koonfur galbeed si loo helo xasilooni siyaasadeed? Su-aasha labaadna waxay noqonaysaa, hadda waan ognahay koonfur galbeed isqabsi badan ka jiro, maxay ka qabteen ama maxaad ka qabateen hadda dib u heshiisiinta aad ka wadaan koonfur galbeed? Maxaa ka saanoosacataaday? annagoo ogna xaaladdu ay weli kacsan tahay.
Waa mahadsan yahay Cabdullaahi Shariif. Cabdullaahi, horta waa su-aal fiican waaye. Hor siyaasiyiinta koonfur galbeed waxay wax la wadaagaan siyaasiyiinta Soomaaliyeed guud ahaan. Sidaad ogtahay, yacni maaragtay burbur fara badan ayaa lasoo maray, khilaaf badan baa lasoo maray, is-aaminaad badan fara badan dheer ayaa lasoo maray. Marka si boogaheedii iyo waxeedii weli ayaa maaragtay siyaasiyiinta iyo dadkaba dhib ku haya. Marka ayaguna yani hadda wax gaar ah ayaga hadda oo dhibaato ah oo dhexyaalo aan ahayn wixii waddanka siyaasiyiinta guud ahaan Soomaaliyeed dhexyaalo waaye. Insha allah ayadana hadda sida hadda ii muuqatana waxa weeye wax problem hadda ma dhexyaala. Markaan isu keennay way wada cashaynayaan, way wada quraacanayaan, way wada sheekaysanayaan, way wada shaahayaan. Marka taas waa sidaas. Ama inaga ilaa hadda maxaa qabateen? Saan horeyba kugu sheegay wejigaa hore dib u heshiisiinta, anaga waxaan qabanay waxyaaba aan qabanay waxaa kamid a yani maaragtay jawigii kacsanaa inaan dejinay oo hadda maynoo maanta xasilooni ay ku jirto ciidankii in la kala qaaday. Wixii dhib uhoo jiray in maaragtay halkeedii hal meel looga soo wada jeestay laisku afgarto in maaragtay laga wada daawoobo. Marka inaan jawigaas abuurnay iyo inaan hawshaas aan qabanay ilaa hadda noo qabsoomay wax yaraa noo dhiban, ayagana waan dhammaystiri doonaa insha allah.
Professor Ibrahim, dhinaca amniga, maadaama aad hadda sheegtay in ciidamadii aad ku guulaysateen in la kala qaado, ammaanka goobta ciidamo Soomaali ah miyaad u dhiibteen mise kuwa ka socda midowga Afrika?
Ammaanka goobta lagu shiraayo iyo goobaha ergada ay degan yihiin waxaa gacanta ku haya admis ayaa hadda iyada ayaan u dhiibnay, ayagaa amniga guud ahaan ayagaa gacanta ku haya.
Weli dhegeystayaal, waxaan ku guda jirnaa barnaamijka Wicitaanka Dhegeystaha oo aan toddobaadkan uga hadlayno shirka dib u heshiisiinta ee ka socda magaalada Baydhabo. Waxaa marti iigu ah guddoomiye ku-xigeenka guddiga dib u heshiisiinta, Professor Ibrahim Sheikh Cabdiwaxid. Dhegeyste kale ayaan jeclahay in aan soo dhaweeyo. Soo dhawo walaal.
Asalaamu calaykum badasi wey. Magacaygu waa Jaamac Maxamed Xirsi, waxaan joogaa degmada Gaashaamee dowlad deegaanka Soomaalida. Ugu horreyn waa salaamay dadiyaa barnaamijkan oo Bukhaari iyo mas-uulka martiya ku aba. Haddii aan u gudbo su-aashayda, khilaafkan u dhexeeya madaxda koonfur galbeed iyo siyaasiinta mucaarad ku ah, waxaan ognahay inuu saif baxay markii madaxweyne nafta gareen loo kordhiyey muddada sanadka ah. Haddaba arrintu ma muddo kordhintaas umay salka ku haysaa mise waxbaa ku wastira? Waa mahadsantahay badasi wey.
Tayib, horta waxa waaye khilaafka wuxuu salka ku hayaa sida adigu aad sheegtay, muddo kordhintaas iyo waxyaabo kaloo jiro oo ku saabsan oo siyaasadda ku saabsan ayuu salka ku hayaa. Laakiin anyway, haddeer waxaan ku soconaa wadadii lagu xallin lahaa.
وقت مركا أن مدكورين تما دام رنت سلك كويسو هدي ومدحوينها كوات كيستو معارض كنا كوات كيستان محا حالكم محون قنايا دي موقف ذا ذي كوات كيستان
والله طبعا هرت ما في لايو هدي اللي سوي مادو واللي هيشيو اللي بده فريستو ما في لايو هذا المعارض اللي هو كله تجاي أما قف لأنه موقف كيسي وقعد كيسنا مثلا يقول لي تنازل أي إيمان أي مال أم على سكرها عندنا ما اللي عيس إن شاء الله إن قف وموقف كيسي وقعد كيس وإلى هذا أنا اللي يمل له ذكره هاي لي يعني شيء سيلت عن هذا أدب الله دنا إن أياس يدوب تاعي حتى وحنا نرجو من حبينا جبوري طلعت سماية نرجو قدوميها برنامج كي أرجو هل بعد الذي ما عرف استيل كأي أرجوته أي أرجو أريال بأرجو marka intaas oo dhan yaani dadaalkoodi ma filaayo inuu dayacmaayo kulli insha Allah wax fiican oo ma aragtay loo riyaaqo ayaa ka soo bixi doona insha Allah shirkan
professor kulli in aqabaduhu ma yara sida ila tahay mar hadii aad u kala garqaadaysaan ma aragtay laba dhinac isku soo kala horjeeda marka aqabada ugu weyn ilaa hadda aad wajahaysaan hadii aad dhageystayaasha in yar uga sheegto
wallahi aqabada ugu weyn horta oo la rabo أما هذا عن وجهه إنه وهو يهرتك بيد وهو رئيس سان كل شيء يعني ما رأيتي لبي كل داعي مع المكهر مع أسبوعي كهر مقالة كل داعي كاسنة يعني ما رأيتي وصوب أيوة هيد يعني ما تهري ما سياسة ده كاسة هرت أي أولينا السجن هذا وقول بينا مثل كلمة هذا كل رئيسنا علينا عن شيء وآه إني يعني لقيه شيء arrimaha siyaasadda iyo doorashooyinka in laga heshiyo waaye marka ayadana san rajaynay waa laga heshiinaa marka waxa ugu weyn hadda oo maara shirka loo fadhiyo ama la rabo in maareeytay la isku afgarto ama laga daawowo si dib dhaw u soo afjarmo waxa waaye in maareeytay laga heshiyo doorashadii iyo xilliga ay la aysay iyo sida wax la yeelayo in laga heshiyo taas ugu muhiimsan أيضاً هذا سلسة سالفة هذا عن وجود نوح واي لمان إسحاق جينا إن شاء الله.
وهجاج دقيستك لا أي سن دنيا إن سؤال كويديو بل أن وذا دقيسن.
وايد السلامي بهذا الفيديو و يو برفسورك وبرامج كمرتدك وسلامي سجنا. عن جوجا مجرد بيدو ما جايون و عبد الله عبدي عثمان شركة رجالي هراء ومضى كله هذا دم موقته. marka gudoomiyaha laba su'aal baan rabnaa weydiiyo su'aashku waxay tahay gudoomiye maxaa hortaagan shirka sidii loogu targari qorshaha uu rajada dadka ay lahayn inuu socdo number 2 su'aasha labaad waxay tahay shirki oo socda madaxdi dalka ugu sareysa ayuu ay joogan dadka la dhibaateeyay hadana marka aawe natiijadii mahsuulki aawe maxaa aawe shirki iyo waxa ku baaqdeen hooshi aawe marka wa salaamay gudoomiyaha
Abdullahi ha Abdullahi wa maxsantahay oo Abdullahi la soo wanaagsan bay dhabaa joogta eray aan ha hortaagan shirka aniga hadu shir wax hortaagan uma arko shirka sidaan buu socdaa ergeliye way joogta san ku sheegay labada fiisfiis ugu horeysan ku jirna asiga meel fiican buu maraya madaxweynaha jamhuuriyadda dalal buu wada gudoomiyaha dalal buu wada guddiga dalal bay wada odayaashan dalal ay wada marka wax hortaagan hadda shirka ma jiro shirka uu qabsomay waa la furay hooshii way socotaa horta taas waxa waaye waa sidaas ama barnaamijka ah yaani ma aragtay isagoo shirka uu socdaa waxyaabo ay dhacayaan dabcan horta Cabdullaahi meeshan dad heshiis ah looma imaanin dad iskhilaafsan baa loo yimid markii khilaaf uu jirana heshiiska la wadana yaani dabcan way dhici kartaa dulduul waa dhici karaa aga sida hadda adiga aad u cabbistay adiga aad uma jeeri oo dhibaato uma jeeri saaxiibo u sheegay ciidamadii waa la kala qaaday wixii hore dhacayna ma aragtay waa laga buskooday oo hawshoodi waa lagu jiraa wax taag iyo hadda wax baroon badeema oo magaalada ka jiro malahan xitaa yaani ergada ma aragtay waa iyo ma aragtay iyo maamulka amaan ilaahdo siyaasiyiinta yani musharaxiinta musharaxiinta iyo madaxda madaxdiinta iyo maamulka gobolka yani ma aragtay waa isdhex galeen هذا مركات كأه يعني مالكي أو مالتي سومالي عقارن ومدحوين لها يعني ويو إتلالين قيدة إتلالين وهذا الجيدة يعني إن شريف حسن هو المسرحين مدوغة مدوغة مسرحين يو مالتي مدحوين عبدالسيس يمدحوين لها فضراركي يمدحوين لها الجمهورية ده إنه يجيد وضع تلالي وضع ركتي سلو كره إلا وضع الشرعي إلا وضع فلي وضع ركتي مركا مقابا عني حد تعبيرك يعني ما اشتاتيك باك الجرة مقابا هذه الواجهة هذه الواجهة قوب جوك بانا هاي مركا آن وناق رجينو آن وناق كوحضرنو ليد آن هجاجينو وحا وناق آن شاقنو سلاسة عني عن ليلة وعن ما حصلتها
قدومي شركة مد البابدة وحرنيهين با مسيئن ومد ماركتي ميديها ستوصها لو غلصوا عكروا ماركتي قلب كورباهنت
والله الميديا هدفو يعني وادا ركتي يعني فردك السمس الرد ويسوق البيان ميديا وحكا قرصوا ملاحن وين لجوان وحالا لويحي الجران وين لصعبان ماركا واحد اوقار او البابدة اللو حري او ميديا انكور قبيل عنيه موهي
ma laga yaabaa in aad ka dhigtaan mid dah furan oo dadka Soomaaliyeed oo dhan ay arki karaan waxa maaragtay madasha ka socda
sidaa horta shaqo waliba la qabanayo waxna wax dah furan ay noqonayaan waxna wax hoose ay noqonayaan dabcan yaani shirka hadhoodi wamurtiyad baa laga soo saari doona oo ay u noqon doonaan wadiyasha goobjoog يعني ماله مثل بوقنا يمتي يعني لو لاحظ لا يو وريان شمارة تي ويسو تبين كران لكن اللي عكرتا يعني مر سه صلاحظ لا يو إن الدد جارة أما دد كي اللي مثل هي أي وضعنا أما دد كي مارتي هوجانك وهي شركة والله يا بال لكن السنة بعدين كويا وح ولا أبين منه بلان لكن هاد وح بربريم أو جارة أو وريان شلو جيدا يو أما يعني ده فرنان لأن لغوصة مينة مجرى
لغيستها أقدم بيه أيان جعل هاي إن آن فرصة دي سيسيو سو دولة
مقعيق هو أيوب نور محمود وحان جوغا قلم دوغ عدادو دا ديا برنامج كا إيو قدومي كوحين قدقة ديبوشيسين تا شركة بايدة بقاد بايدي سلامي مدنة قدومي وحا جرتا إن تيارم كي هوري دورشد عبداسيس لفتا قرين أي بايدة بكاد عضاي داقالو حوغن يولي با مشرحين قيب كميد آه وحقوق دستوري أولها يعني ترتمان لغسو ترخيري قاركو نسيجي جوب إذا ماذا إثيوبيا إيو قيب كميدا إذا ماذا وقتها سي دولادا أي كسو ترخيرين مغالدة بايدابا مدشان سنة أكدي مدنة قدومية شير وين أي دولادا فدرالك إمامو كاكوفر قربات سيو دي جيرها دا أوهيان ماها إسكبدالي تيارم كيو هوري waagan sidaas ayaa dhacday teeramkan muxuu kaga bedelay yahay kii hore oo ma laga yaabaa in musharrixiin hore jujub u jiray oo farabadan ay tagaan magaalada Baydhabo ay dhigtaan dacaayadahooda iyo mataqaana fantasiyahooda ku saabsan waxyaabaha ay qabanayaan si doorasho xalaal ay ugu dhacdo Baydhabo maxaa laga filan karaa nuxurka shirkan oo maasantahay
ayuu waa maxsantahay su'aal aad fiican waaye sida adiga ba aad sheegtay yani waxa tiri qorbadeenka hore u dhahay oo kale inuu soo laabto ma laga yaaba waxa markaa tii ka tahay annaga oo markaa aan ka tanaa ayub kaasi looga hortago in maanta loo qabtay shir dib u heshiisiin oo gubashiisu ay ballaaran tahay ilaa yani madaxweynaha jamhuuriyadda in ka badan week ama usbuuc uu joogo marka arrintaas ayada ah marka taas ayaa tusaale u ah inaysan soo laabanaynin amma in lagu tala jiro inaysan soo laabanin taas ayaa tusaale u ah amma midda ah yani maaragtay qof kasta musharraca hadhoodi dacaayadiis ma samaysan karaa ma loo mutayn karaa wadadeeda ku soconaa waxa loo qabtay shirkan dib u heshiisiinta qof kasta oo muwaadin ah in xurriyad uu helo uu ku imaan karo uu ku bixi karo uu yani maaragtay dacaayadiis uu ku samaysan karo uu maar isku sharxi karo ومدى هذا المانت يعني ما أركي لحد يعني إنتاس لأيك حير محوري جمهورية دا وعند أويمد اللي بعد ذي ما الفضرال كأي جوغار مدقى أوجوه قدوميه برغمانك أوجوه ولسكوه إماري وجيتك وحواي إنت هذا عدي عاشيك إنه يسر العلم في هوري ولاي أما محال لفلين كرا والله فلشد بقل في بقل وحال لفلين كرا ilmahanku iraada dib u heshiisiintan ay si taan ku dhamaato laga heshiiyo wax allaale waxay ku saabsan siyaasadda doorashada iyo maaragtay dhibaatadii hore u dhacday wax walba laga heshiiyo. Waxaan rajaynaynaa doorasho fiican oo xur iyo xalaal ah in maamulka ay timaado oo lagu wada ogol ah inay timaado ayaan filaynaa haddii Ilaahay ilaaha.
Aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi wuxuu ahaa Professor Ibrahim Sheikh Cabdiwaxid oo ah gudoomiye ku xigeenka guddiga dib u heshiisiinta shirka ka socda magaalada Baydhabo oo marti iigu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Waxaan jeclahay inaan u mahadceliyo dhammaan dhegeystayaasha barnaamijka ka qayb galay. Tan iyo toddobaadka dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay Nuur Xasan Nuur oo barnaamijkaasi inoo soo jeedinayay islamarkaana ay nala socodsiinayay halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda caawiya dunida. Ra-iisul wasaarihii hore ee dalka Britain Boris Johnson ayaa safar lama filaan ku tagay magaalada Kiev iyadoo halkaasi uu kala kulmay madaxweynaha dalka Ukraine Volodymyr Zelensky. Booqashada Johnson ayaa ku soo beegmaysa iyadoo toddobaadkana Britain ay sheegtay in Ukraine ay sii doonto 14 tanga oo kuwa casriga ah iyo weliba hub culus. warbixin ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters waxay noo soo koobiyay Ridwaan Haaji Cabdiwali.
Ra-iisul wasaarihii hore ee dalka Britain Boris Johnson ayaa safar lama filaan ah waxa uu ku tagay magaalada Kiev maanta halkaas oo uu kula kulmay madaxweyne Vladimir Zelensky isagoo oo ballan qaaday in Britain ay garab taagnaan doonto Ukraine inta ay doonto ha noqotee. Johnson oo xilka ka tagay bishii September kadib fadeexada isdaba joog ah ayaa ahaa ra-iisul wasaarihii Britain markii Ruushku uu Ukraine qabsaday bishii February ee sanadkii la soo dhaafay. waxa uuna doonayay Boris Johnson intii uu xilka hayay in London ay noqoto xarunta xulfada reer galbeedka ee Ukraine. intii uu socdaalkiisa ku jiray Johnson waxa uu booqday deegaanada Borodyanka iyo Bucha oo ku yaalla duleedka caasimadda Ukraine oo xadgudubyo ay ka dhaceen markii Ruushku uu ku dhawaaday magaalada Kiev bilowgii koowaad ee dagaalka. Boris oo la hadlayay duqa deegaanka Bucha ayaa yiri, waad ku guuleysanaysaa, waxaadna Ruushka aad ka saari doontaa waddankaaga, waxaan doonaynaa in aanu kaa caawinno sidii dib loogu dhisi lahaa magaalada. Johnson ayaa meesha ka saaray aragtiyaha ku saabsan in dadaalka uu ka wado Ukraine ay suuragal tahay in uu kala dhantaalo ra-iisul wasaare Rishi Sunak. intii uu joogay xafiiska Boris Johnson waxa uu dhowr jeer booqday Kiev, waxa sidoo kale uu xiriir joogto ah la wadaagi jiray madaxweyne Zelensky. Boris Johnson oo fadeexado ay hareeyeen intii uu xukunka hayay ayaa si weyn caan uga noqday dalka Ukraine islamarkaana shacbiyad badan ku yeeshay dalkaasi markii uu booqashada ku tagay Kiev xilli xaaladdu ay aad ugu adkayd dalkaas iyadoo xataa qaar ka mid ah goobaha ganacsiga loogu magac daray. deegaanka Brodionka oo sidoo kale uu booqday ayuu wadooyinka qaarkood la kumaray iyo xaafadaha dadweynaha ee burburku uu gaaray. gudoomiyaha gobolka Kiev Oleksii Kuleba oo la socday Boris Johnson ayaa sheegay in 126 qof oo dadka deegaanka lagu dilay Borodyanka muddadii bisha ahayd ee Ruushku ugu sugnaa magaaladaas sanadkii la soo dhaafay. Kuleba ayaa sheegay in qiyaastii 106 dadkii deegaanka ay hadda dib ugu soo laabteen magaalada. magaalada Kiev waxaa ku soo dhaweeyay Johnson madaxweyne Zelensky iyo madaxtar sare oo ka tirsan dalka Ukraine. toddobaadkii hore Britain waxa ay sheegtay inay Ukraine siin doonto 14 tangi oo kuwa casriga ah iyo hub culus.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay Ridwaan Xaaji Cabdiwali oo inoo soo koobayay warbixintaasi oo qortay wakaaladda wararka ee Reuters. gabagabadii idaacadda caawiya dunida ku dhownaya tan qodob ka mid ah wararka adduunka ugu waaweynaan idii guud maro. mas-uuliyiinta iyo weliba warbaahinta ayaa ku warramaya in dhismaha soo dumeeyay magaalada Aleppo ee dalka Suuriya ay ku dhinteen 13 qof oo ay caruuri ku jirto. wakaaladda wararka ee dalkaasi Suuriya Sana ayaana bilowgii tiradaasi ee dhimashada ku sheegtay 10 qof ah iyadoo soo xiganaysa wasaaradda arrimaha gudaha, hase yeeshee markii dambe tirada ayay intaasi ka bedeleen iyagoo ka dhigay 13 qof, sidoo kalena sheegay amaba saadaaliyay inay suurtagal tahay inay tiradu intaasi kasii badato. wakaaladda wararka ee gurdiyiinta ayaa iyaduna sheegtay in 5 caruur ay ka mid ahaayeen dadka halkaasi ku dhintay. geesta kalena kooxda kormeerta dagaalka ka socda dalkaasi ayaa iyaguna sheegay in dhammaan dadkaasi ay ahaayeen Suuriyaan barakacay intii uu socday dagaalka dalkaasi ka socda in ka badan 10 sannadood. hal qof oo kaliya ayaana laga soo badbaadiyay burburka sida ay wasaaradda arrimaha guud u sheegtay, iyagoo intaasina sii raaciyay in uu socdo dadaal samatabixin lagu sameynayo dadka halkaasi dhismuhu uu ku soo dumay. Haatanna dhegeystayaal, aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha. Hawta lay geed magool bixiyay codkaasi fanaanka Xasanada Samatar ayaana dhigistayaal ugu dambeeyay idaacaddii caawiya dunida tan iyo kuna tidamo. Waxaan idin leeyahay dhammaantiinba meel kastaa joogtaanba sidaa iyo nabadgelyo.